Jā, mēs saņēmuši informāciju no policijas par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu uzņēmumā. Lēmumu mēs vēl detalizēti vērtēsim, taču tas, ko mēs šobrīd jau varam teikt, ka policijas lēmumā uzņēmumi tiek pārmesti trūkuma darba aizsardzības instruktāžu saturā un konkrētāk uzņēmuma darbinieki nebija pietiekami instruēti par īpašos gadījumos lietojamo drošības zīmju nozīmi, jeb tā vienkāršāk sakot par trauksmes signālu nozīmi. Tātad tiek pārmesti trūkuma darba aizsardzības sistēmā. Tas ir tas, kas no policijas puses pagaidām mums ir oficiāli zināms. Vienam no mūsu darbiniekiem ir mainīts status un darbiniekam, kurš ir saistīts ar darba drošības jomu. Un, protams, ka arī šo sadaļu mēs rūpīgi pētīsim un, protams, ka sniegsim mūsu darbiniekam visu nepieciešamo informāciju un arī atbalstu no uzņēmuma puses šajā procesā. Nu, liegums strādāt kā drošības līdzeklis nav, bet darbinieks šajā konkrētajā amatā šobrīd nedarbojas arī.